Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari pelajaran yang ke-15 yang ke-25 tentang tawakalnya Ummu Ismail, tentang tawakalnya Ibunda Hajar. Pada pertemuan yang lalu, Ummu Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di lembah yang tidak ada tanaman, ya, yang tandus. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Summa yaqulu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan kisahnya. Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana 'inda ath-thaniyati haythu la yarawnahu istaqbala biwajhi al-bayta thumma da'a biha ula'il kalimat wa rafa'a yadayhi. Ibrahim alaihi salatu wasalam berangkat meninggalkan Hajar dan Ismail, sehingga ketika sampai ke dalam sebuah bukit atau pada sebuah bukit di mana Hajar dan Ismail yang masih kecil waktu itu tidak melihat Ibrahim, maka Ibrahim menghadap ke masjid, ke Baitullahil Haram. Kemudian beliau berdoa, dan doanya diabadikan oleh Allah di surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf, bukan ayat 27 tapi ayat 37. Ibrahim berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku, kata Allah, kata Ibrahim, telah meninggalkan sebagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada satu tanaman pun, satu tumbuhan pun, di sisi rumahmu yang suci. Kemudian Ibrahim berdoa, Rabbana liyukimus salah. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah ya Allah hati-hati dari manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan kembali, wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrabu min dhalikal ma. Dan ummu Ismail yakni Hajar menyusui putranya Ismail, dan ummu Ismail minum dari air itu, sekantong air yang diberikan oleh Ibrahim. Hatta idza nafida ma fi saqa atishat wa atisha ibnuha wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa ay yatalabbaq. Kemudian sehingga ketika airnya habis, jadi yang ada di kantong itu habis, maka kehausanlah Ummu Ismail. Ummu Ismail merasa haus, dan putranya Ismail juga merasa haus. Dan Ummu Ismail melihat kepada putranya yakni Ismail sedang kehausan, ya, ulak balik kehausan. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi, maka kita tahu, ya, seorang ibu tidak sanggup melihat anaknya yang sedang merasakan yakni kehausan atau kelaparan atau kesusahan, ya. Dia berangkat pergi karena tidak suka atau tidak mau melihat anaknya yang kehausan, enggak tega melihat anaknya yang sedang berada dalam kesusahan. Fawajadati as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha, dan dia mendapati bukit Safa adalah bukit yang paling dekat dengan dia, ya. Faqamat alaihi, kemudian dia naik tentunya dan berdiri di atasnya. Summa istaqbalatil wadiya tanzuru hal tara ahadan falam tara ahada. Siti Hajar melihat lagi ke lembah. Dia lihat ke lembah, apakah ada orang di sana? Ternyata tidak ada orang. Satu pun tidak ada orang di sana. Ya, antum bisa bayangkan seorang wanita sendirian, kehausan, dan anaknya juga kehausan. Fahabidat min as-safa, ketika beliau tidak melihat seorang pun di lembah tersebut, maka turun dari bukit Safa. Turun dari bukit Safa. Hatta idza balaghatil wadiya rafa'at tarafa dir'iha. Nah, ketika sudah sampai ke lembah, maka beliau pun mengangkat yakni ujung dari ini, ya, apa namanya, jilbabnya. Summa sa'at sa'yal insan al-majhudi hatta jawazatil wadi. Nah, kemudian beliau lari-lari kecil, ya, sampai melewati lembah, ya, seperti larinya orang yang bersungguh-sungguh, yakni kepayahan, ya, beliau lari. Summa atatil marwata. Nah, kemudian beliau mendatangi bukit Marwah. Jadi kalau kita lihat antara bukit Safa sama Marwah, yakni berkisar antara 400 sampai 500 meter. Jauh tidak? Jauh kan? Dari Safa ke Marwah. Jalan sendirian. Fanadharat hal tara ahada? Kemudian dia lihat-lihat apakah ada orang, ternyata juga tidak ada. Falam taro ahadan, dan dia tidak melihat sama sekali. Fafa'alat dhalika sab'a marrat, beliau melakukannya tujuh kali, ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, tujuh kali. Kemudian Ibnu Abbas berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itu adalah sa'inya manusia antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita umrah, ya, haji, kita sa'i, itu kita berjalan dari bukit Safa menuju bukit Marwah dan dilakukan tujuh kali. Marwah ke Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa dua, dari Safa ke Marwah tiga, begitu, ya. Jangan seperti sebagian orang menghitung dari Safa ke Safa lagi satu, ya. Nah, ini kita kembali ikhwani fillah, banyak yang sa'i kalau kita perhatikan kepayahan, capek. Yang itu bisa bayangkan, ya, bagaimana ibunda siapa, Hajar, Siti Hajar rahimahullah, sudah sendirian dalam keadaan yang susah, dalam keadaan haus, kemudian anaknya juga kehausan, mikiri anaknya, ya, keadaan yang begitu sangat menegangkan, ya. Nah, sedangkan sebagian kita, subhanallah, umrah itu sangat mudah, haus tinggal minum, ada zam-zam di samping-sampingnya, ya kan? Kemudian banyak kawan-kawan, ada yang bimbing lagi. Nah, itu. Tapi sebagiannya malas-malas. Nah, itu. Ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajaran sa'i, ya, yang dilakukan sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar itu merupakan sa'inya manusia setelah itu. Oleh karena itu ketika kita sa'i, kita ingat bagaimana Siti Hajar berjalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Lihat tidak ada orang sama sekali, bisa dibayangkan jarak yang jauh. Ya, jarak yang sangat jauh. Falamma ashrafat 'ala al-Marwati sami'at sautan. Ketika ibunda Hajar mendekat sampai ke Bukit Marwah, beliau mendengar suara. Sami'at sautan, ada suara. Faqalat, dia pun berkata sah. Artinya apa sah? Diamlah. Maksudnya dia menginginkan dirinya untuk diam. Berkata demikian untuk dirinya, sah, diam. Thumma tasamma'at fa sami'at aydha. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghawas atau giwas. Kemudian beliau mendengar-dengar, ya. Dan dia mendengar suara tersebut dan dia berkata, qad asma'ta, kau telah memperdengarkan suara. In kana indak ghiwas, apakah kau punya pertolongan? Fa idza hiya bil malaki inda mawdhi zamzam, ternyata ada malaikat di tempat zamzam yang waktu itu zamzam belum kelihatan, ya. Fa bahatha bi aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al ma, kemudian mencari-cari dengan tumitnya, atau di sini perawi berkata bijanahihi, dengan sayapnya, sayap malaikat, maka muncullah air zam-zam tersebut, ya. Naba'al ma bi amri alladhi yakulu lishay'in fayakun, muncullah air, ya, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang perintahnya apabila Allah berkata kepada sesuatu kun fayakun, jadilah maka jadilah. Faja'alat tuhawwiduh wa taqulu biyadiha hakadha wa ja'alat taghrufu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'dama taghrif. Nah, kemudian tentunya Siti Hajar rahimahullah dengan tangannya mengumpulkan air tersebut, kemudian dia ciduk dan dia masukkan air tersebut ke dalam kantongnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ummu Ismail, kata Nabi, lau tarakat zamzam, seandainya beliau meninggalkan zamzam, membiarkan zamzam, au qala lam ta law lam taghruf min al ma la kanat zamzamu aynan ma'ina, seandainya beliau, yakni siapa, Hajar, tidak menciduk air tersebut, niscaya zamzam menjadi mata air, sumber mata air yang yakni memancar yang deras, ya. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa, ikhwan fillah, zam-zam yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, itu ada di tempat yang sangat tandus dan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkannya, dan sampai sekarang kita bisa rasakan walaupun di sekitar Mekah itu kekeringan, tapi subhanallah ada air ya, yang begitu sangat sangat deras mengalir dan tidak kering-kering sampai sekarang tidak kering, walaupun yang ngambil itu ribuan, ya, yang ngambil dari berbagai negara. Bahkan setiap yang umrah dapat sekarang minimalnya 5 liter, ya, dulu 10 liter, sekarang jadi berapa liter? 5 liter diambil, padahal sumur-sumur sekitarnya kering. Ini zam-zam. Qal fasharibat, maka minumlah Hajar. Kemudian Hajar rahimahullah menyusui putranya yakni Ismail, dan malaikat Jibril berkata, la takhafud dai'ah, jangan khawatir terlantar, ya, jangan khawatir diterlantarkan. Fa inna hahuna baitullah, di sini ada rumah Allah. Yabnihi hadzal ghulam wa abuh, yang akan dibangun oleh anak ini dan oleh bapaknya. Wa inna Allaha la yudayyi'u ahlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan keluarganya. Jadi ikhwan fillah, ini contoh tawakalnya Ummu Ismail. Ya. Jadi seperti yang sudah ana katakan, ikhwan fillah, ini contoh yang luar biasa. Bagaimana Ummu Ismail seorang wanita, ya, yang menghadapi kesusahan hidup dengan iman dan tawakal. Solusi menghadapi kesusahan hidup itu dengan apa? Iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal yang sangat mahal. Ya, bertawakal kepada Allah. Banyak orang yang merasa sempit menghadapi kesusahan hidup, merasa susah. Tetapi Ummu Ismail mencontohkan kepada kita bagaimana tawakalnya yang besar. Dia hadapi kesusahan, dia hadapi ujian, dia hadapi cobaan di atas muka bumi, masalah ini dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Lihat bagaimana Ummu Ismail ketika ditinggal oleh Ibrahim. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, kemana kau pergi? Hendak kemana kau pergi? Tatrukuna bihadzal wadi? Kau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini. Terus begitu. Nabi Ibrahim jalan terus, tidak menoleh. Sehingga Ummu Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, apakah Allah yang memerintahkan hal ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Cuma kalimat na'am saja, na'am. Kemudian kata Ummu Ismail, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kita. Tidak akan menelantarkan kita. Ya. Ini kalimat idzan la yudayyi'una harus kita perhatikan dan masukkan ke hati. Jangan khawatir ikhwani wa akhwati fillah, ketika kita berada di atas Islam, ketika kita nurut tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kita semua. Ya, pasti dan pasti. Tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin susah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin orang yang berada di jalannya. Ketika Ummu Ismail bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini? Lihat, ditanya, apakah Allah yang memerintahkan? Apakah ini perintah Allah? Dia gantungkan kepada Allah. Nabi Ibrahim cuma menjawab, na'am. Iya, ini perintah Allah. Artinya begitu, ini perintah Allah. Tahu ketika ini merupakan perintah Allah, Ummu Ismail mengatakan, idzan idzan la yudayyi'una. Kalau gitu pasti Allah tidak menelantarkan kami, menelantarkan kita. Ya. Kalimat pasti Allah tidak akan menelantarkan kita, ini harus kita ingat selalu dari lisan Ummu Ismail. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita semua bahwa orang yang berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah telantarkan abadan selamanya. Kita akan baca ikhwan fillah perkataan dari Syekh Abu Islam. Beliau berkata, "Man alladhi hafidha hadhihi al-mar'ata fi hadha al-makan?" Siapa yang menjaga wanita ini di tempat ini? Innahu Allahu Azza wa Jal. Tentunya yang menjaga adalah Allah Azza wa Jal. Man alladhi anba'a al-ma'a fi makanin la ma'a fihi? Kemudian pertanyaan berikutnya ikhwati fillah, siapa yang bisa ya memancarkan air, memunculkan air di tempat yang tidak ada air? Siapa? Innahu Allah, sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, manilladzi arsala jibril alaihi salam yadribul arda bijanahihi liyakhruja minhal ma? Siapakah yang mengutus malaikat Jibril ke tempat tersebut yang dengan sayapnya Jibril memukulkan tanah tersebut sehingga muncul air, air zam-zam? Siapa yang memerintahkan? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengutus Jibril? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, adapun pelajaran dan nasihat dan ibrah yang bisa diambil dari sikap tawakalnya Ummu Ismail dalam hadis ini, beliau berkata, fahiya kathiratun wa kathiratun jiddan. Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali ya. Di antara faedah tawakal sudah kita sebutkan ada 5 faedah. Awalan di antaranya yang pertama, kata beliau, anna man tawakkala 'ala Allahi hafizahu Allah. Sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah pasti dijaga oleh Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah pasti dijaga oleh Allah. Tadi ya Ummu Ismail sebagaimana yang antum dengar ya, ketika beliau berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu ya'muruka bihadha, wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkan ini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kemudian dia berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak menelantarkan kita. Ya, jadi orang yang bertawakal kepada Allah dijaga sama Allah. Ummu Ismail cuma bertanya, ingin tahu kepada Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan ini? Ismail menjawab, iya Allah. Naam. Setelah tahu Allah yang memerintahkan, dia serahkan, dia tawakal, dia serahkan urusannya kepada Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang besar. Tawakkalat 'ala Allahi fa hafidhaha Allah tabaraka wa taala fi hadzal makanil ba'id. Kata Syekh, ya, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga di tempat yang sangat jauh ini. Wa anba'a laha al-ma'a fi makanin la ma'a fihi. Kemudian memunculkan air di tempat yang tidak ada air. Wa arsala Allahu ilaiha qabilatan 'ashat bi jiwariha litanasa bihim fatarabba Isma'ilu bainahum. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala mengutus sebuah kabilah. Namanya kabilah siapa? Kabilah apa? Siapa yang tahu? Jurhum. ya, kabilah Jurhum. Nah, kemudian ya kabilah ini hidup di situ ya, tapi tetap menghormati Ummu Ismail ya, dan minta zam-zamnya, kemudian seterusnya ya, sehingga ada kawan dan tidak kesepian Ummu Ismail dengan adanya tetangga dari kabilah yang datang, yang nantinya Ismail nikah dengan salah satu dari putri mereka ya. Kisahnya Ismail menikah dengan salah satu dari putri mereka yang sebelumnya kisahnya sangat banyak, kisah Ismail ini. Waktu umur antara 7 dan 13 tahun Nabi Ibrahim datang, kemudian ada kisah yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ya, bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan untuk disembelih ya. Kata Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ibrahim ketika Ismail kecil sudah sampai usia sekitar 7 atau 13 tahun kata ulama ya, bapaknya berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, ya, aku bermimpi aku menyembelihmu, fanzur fanzur, maka perhatikan bagaimana pendapatmu ya. Ini ujian datang lagi, subhanallah. Nabi Ibrahim ujiannya bertubi-tubi ya, setelah anaknya yang dia tunggu-tunggu lama enggak punya anak, kemudian ditinggal jauh di lembah yang tanpa tanaman, tanpa orang-orang kan gitu, kemudian sudah lucu-lucunya datang perintah untuk disembelih, dikorbankan lewat mimpi. Mimpinya Nabi adalah wahyu hak. Adapun kalau misalkan manusia biasa mimpi, kemudian mimpi nyembelih anaknya, bukan perintah nyembelih anaknya, akhi. Ya. Mimpinya manusia kalau begitu dari mana? Syaitan. Ya. Dari syaitan. Ya, ini mimpinya Nabi dan wahyu hak. Kita lihat anaknya, ikhwan fillah. Anaknya berkata, yakni Ismail, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Syaikh Utsaimin berkata, Ismail rahimahullah, Ismail alaihi salatu wasalam tidak berkata kepada bapaknya Nabi Ibrahim, wahai bapakku, lakukan apa yang kau pandang, tidak. Kedewasaan Nabi Ismail dilihat dalam ayat ini, Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kalimatnya sangat luar biasa. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Maksudnya apa? Ini perintah Allah, jangan tunda-tunda, lakukan, subhanallah. Ini Ismail. Dan kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Ya. Nah, kemudian sampai Allah jelaskan falam walamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Ketika keduanya sudah menyerahkan diri dan pelipisnya Nabi Ismail ya sudah dipalingkan, dan Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih, untuk menyembelih dan keadaan sangat genting, Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, ya, kau telah membenarkan mimpi, membenarkan perintah ya. Nah, maka diganti dengan apa? Dengan sesembelihan yang besar. Sesembelihan yang besar. Dan Allah katakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang begitu nyata, yang jelas. Ya, diganti dengan domba. Ini dengan domba. Makanya kalau orang yang mampu punya duit, ya, tidak nyembel ya keterlaluan. Ya. Karena apa? Karena Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya, coba bayangkan. Dan siap karena perintah Allah. Makanya kalau ada hadis Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang punya keluasan kemudian tidak nyembelih hewan korban, jangan dekati apa? Musola, musola kami, kata Rasulullah SAW. Jadi nyembelih korban harga 2.500.000 atau 3.000.000 itu tidak ada apa-apanya dengan korbankan anak. Sebagian kita ikhwani fillah punya ini punya itu, beli HP yang bagus di tangannya harga HP-nya 110.000.000 tapi enggak mau berkorban. La haula wala quwata illa billah. Ada juga yang maaf-maaf ya, bagi yang suka jual kambing. Orang suruh berkorban, dia punya dapat untung, enggak mau berkorban juga. Ada juga yang seperti ini. Ini juga jangan ya. Justru yang jual kambing sudah dapat untung, korban juga. Korban. Karena apa? Dapat pahala besar. Nah, kita lanjutkan ikhwani fillah. Jadi ujian bertubi-tubi. Dan banyak sekali kisah yang bermanfaat kalau kita baca dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ismail yang taat kepada bapaknya nikah dengan salah satu putri kabilah Jurhum. Kemudian putri yang pertamanya ini, istrinya ini tidak taat pada suaminya. Kemudian suka jelek-jelekan suaminya. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim. Dia sudah tua. Kemudian Nabi Ismail lagi mencari Ma'isyah, ketemu sama istrinya. Kemudian dia keluhkan keadaan tentang suaminya, hidupnya susah dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, kalau datang suamimu maka sampaikan salam dariku dan suruh ganti gagang pintu itu. Ganti apa? Pintunya. Nabi Ismail datang. Kemudian bertanya kepada istrinya. Ada yang datang? Ada, Syekh Kabir, Syekh sudah tua. Dia mengucapkan salam kepada engkau, dijawab. Dan adakah wasiat yang dia sampaikan? Ada. Apa wasiatnya? Suruh ganti pintu. Apa kata Ismail? Itu adalah ayahku Ibrahim. Ibrahim. Dan maksud dari ganti pintu adalah suruh mengganti istri. Akhirnya diceraikan. Ceraikan, nikah sama yang kedua wanita yang solehah. Kemudian wanita yang solehah ini ikhwani fillah menikah dengan Ismail. Keadaannya sama. Dan Nabi Ibrahim datang lagi, ketemu dengan istrinya yang kedua ini. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi subhanallah jawabannya apa? Jawabannya sangat menenangkan. Kami dalam kehidupannya, dalam keadaannya enak dan seterusnya. Ya kan? Kemudian sampaikan salam kepada Ismail kalau datang. Ya. Dan bilang jaga pintunya itu. Ya. Kemudian pulang. Nabi Ismail datang. Datang kemudian lihat kayaknya ada yang datang. Ada yang datang? Iya, ada yang datang. Syekh Kabir, Syekh yakni ya. Dan dia menyampaikan salam. Kemudian dijawab salamnya. Kemudian apa wasiatnya? Wasiatnya adalah untuk jaga pintu itu. Maksud pintu itu, dia adalah bapakku dan maksud pintu itu adalah engkau. Saya suruh menjaga engkau dan tidak menceraikan engkau. Ulama berkata di antara faedah dari hadis ini ikhwani fillah, bahwa wanita yang soleha adalah wanita yang kona'ah dengan kehidupan yang miskin, yang ada atau yang seadanya. Ismail alaihi salatu wasalam keadaannya sama tidak dengan waktu dia nikah sama yang pertama? Sama keadaannya. Ya. Belum punya mobil juga. Atau memang enggak ada mobil zaman itu ya. Enggak ada mobil. Sama. Tapi keadaan istri yang kedua qanaah. Ini kata ulama, ini sifat wanita yang salehah adalah apa? Qanaah. Makanya kalau ada wanita yang tidak qanaah dengan pemberian suaminya, kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Ya. Mas kurang, Mas. Sudah kurang, sudah kurang. Nah, gitu. Padahal buat lipstik saja harganya berapa tuh? Ya, buat paesan, tahu paesan? Paesan ya. Buat bulu alisnya tambah-tambah disambung. Kurang di sampai apa namanya? Cari itu. Di bawahnya itu tuh kuali wajan. Supaya tambah hitam. Ya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi wanita yang tidak qanaah itu wanita tersebut menunjukkan tidak wanita yang tidak salihah. Wanita yang salihah itu wanita yang qanaah atas pemberian suaminya dan berkah. Dan berkah. Dan hidup tidak susah. Karena ketika wanita itu salihah, hidup bahagia rumah tangga. Ya. Yeah. Kemudian juga nasihat buat para wanita, melihat jangan sampai tidak qanaah sama suami. Karena apa? Membuat suami jadi pusing, stres, tujuh keliling. Mau cari yang halal jadi susah. Akhirnya apa? Korupsi. Banyak laki-laki yang korupsi gara-gara istrinya tidak qanaah, nuntut. Nuntut. Ya. Yeah. Nah, jadi laki-laki itu stres. Banyak wanita yang bangga dengan dompet suaminya yang tebal, tapi tidak tanya dari mana itu dompetnya, isinya, atau isinya apa yang tebal itu, kertas apa duit. Ya. Banyak wanita yang bangga kalau isi ATM-nya itu nolnya, digitnya banyak, atau duitnya banyak. Tapi hendaknya wanita yang solehah itu bilang ke suaminya, ya, kami enggak bangga dengan dompetmu yang tebal atau ATM-mu yang nolnya banyak. Tapi kami bangga kalau kau dapat rezeki dari yang halal. Jangan kami beri makan yang haram. Karena daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi. Maka lebih layak untuk dimakan oleh api neraka, dilap oleh api neraka, wal iyadzu billah. Dan wanita-wanita salaf seperti itu. Wanita salaf, suaminya sebelum bekerja pergi itu, kami lebih tahan lapar daripada kau masukkan makanan atau apa api ke dalam perut-perut kami. Nah, ini ya, banyak kisah yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim dan istri serta anak-anaknya. Kita lanjutkan ikhwan fillah. Faman tawakkala 'ala Allah hafizahu Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jaga. Walakin laysa li jahilin an yadhun annahu annahu yajuzu li insanin an ya'khudha awladahu wa zawjatahu wa yulqi bihim fil wadi al ba'id alladhi la ma'a fihi wa la ta'am wa yaqulu af'alu kama fa'ala Ibrahim. Ya, tapi perhatikan, ini jangan sampai dijadikan dalil bagi orang yang bodoh, ya. Kemudian dia kira boleh bagi seseorang untuk bawa anak-anaknya, bawa istrinya di tempat yang jauh, di lembah yang sangat jauh, yang tidak ada air, nggak ada makanan. Kemudian dia berkata apa? Saya akan berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ini jangan, ini jahil kata ulama. Naqululah, kami katakan kepadanya, la, jangan begitu. Anta bidzalika tulki bi ahlika ila tahluka. Nah, kamu membawa keluargamu kepada kebinasaan. Ya. Fa anta awalan lasta ka Ibrahim. Nah, pertama kau bukan seperti Ibrahim. Ya. Cuma dalam hal ini saja maunya seperti apa? Ibrahim. Sama seperti sebagian orang dakwah kesana kemari, ninggalkan istrinya, enggak kasih nafkah. Enggak kerja. Ya, alasannya apa? Dakwah, muter-muter. Ya. Akhirnya istrinya minta cerai, wal iyadzu billah. Alasannya apa? Nabi Ibrahim saja tinggalkan Hajar di tempat yang tidak ada air, enggak ada makanan. Oh, ini kata ulama jahil. jahil. Ibrahim lain, ya, tawakalnya sangat tinggi. Kemudian Nabi Ibrahim bawa kantong air dan kantong korma, ada usaha, ya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita salah pemahaman tentang hal ini, salah pemahaman. Taib, saya loncat ikhwan fillah. Yang kedua, pelajaran yang kedua, annahu yajibu ala ummatil muslimin al-an an tatawakkala ala rabbiha. Wajib bagi umat Islam sekarang untuk bertawakal kepada Rabbnya. Untuk bertawakal kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusallima amraha lillah. Kemudian serahkan urusan kepada Allah. Ya. Jadi sekarang kaum muslimin, kita semua umat Islam, ya, menghadapi macam-macam masalah. Ya, masalah A, B, C, Z sampai masalah politik yang gede. Ya. Gimana caranya? Tawakkal ala Allah, khalas tawakkal. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'uda ila rabbiha. Kemudian kembali kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad jarrabat wa salakat jami' as-subul wa ayqanat annahu la sabila lin-nasr illa bir-ruju'i ila Allah wa bir-ruju'i ila dinillahi wa bitawakkuli 'ala Allah. Ya. Jadi harus yakin bahwasanya tidak ada jalan untuk mendapatkan kemenangan kecuali kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rakumullah, pelajaran yang sangat besar dari apa yang dibahas di kitab ini tentang contoh tawakal yang tinggi yang dicontohkan oleh Ummu Ismail. Ya, di antara solusi menghadapi kehidupan adalah dengan tawakal kepada Allah. Allah jaga dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih rizki. Dalam hadis yang sudah saya bacakan dalam pertemuan yang lalu, kata Rasulullah SAW, lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung di pagi hari, apa? Terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Dan burung pulang dalam keadaan perut berisi. Bukan perut tapi teli, teli. Tahu teli ya? Ya, bahasa Cirebon teli. Ya. Bahasa antum apa, akhi? Sama aja. Nah, itu sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan ini juga menunjukkan bahwa tawakal itu tidak boleh kita berpangku tangan. Tapi seperti burung keluar, bergerak. Kita kalau cari rezeki juga keluar dari rumah. Yang pegawai negerinya keluar, yang pedagangnya keluar, yang petaninya keluar, cangkul, ya, airi tanah, kemudian tanam, bergerak, ya, pelajarnya keluar belajar. Jangan kayak ayam nganggrem, atau ayam nganggrem itu di kandang aja gitu ya, keluar akhi. Walaupun keluar kota, walaupun nyebrang pulau, walaupun nyebrang negeri, keluar negeri, ya, bergerak. Ini. Jadi usaha harus dilakukan, tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ya, ini pelajaran yang ke-25 dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-26, ya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.